40-чы сурет. Иса өзне исенүчләргә буйрып путкул дөнья буйлап жүрү дә, һәм куналардың кешерле туыны, һәм тозактан азат булу хакында хош хабарды җарылауды тапсырды. Келиңләр, Иса Масиха кулак асып, ул туралы башкаларга айтып берейик. Мухаддис рух бездерге Исаның не үшін келгенін түсіндіреді. Хош хабар айтуға күш һәм батыллық береді. Егер сіз өзіңіз есіткен сөздерді басқаларға түсіндірсеңіз, Құдайға ұнамды іс қылған боласыз. Бұны тыңлап, ондағы сөздерді түсінген адамдарды Құдай жарылқасын. Құдайдың өзі оларға яр болып, даналық һәм бақыт берсін. Ұлы Құдайға алғыслар болсын. Иса Масих атыменен Аумин.